Saderek kaum dangu nu dipikaasih ku Gusti, saderek dina waktos ieu nuju ngadangukeun Radio Advent Bewara Pangharepan. Nyaeta siaran kasehatan sareng rohani dina basa Sunda. Dina danget ieu pisan saderek disarengan ku Sim Abdi, Kang Eli sareng Teh Tati anu bade nyanggakeun dua rohang siaran, nyaeta rohang kasehatan sareng rohang kadua nu bade sami-sami ngulik kayaktian nu unggelna tina kitab suci. Radio Advent Bewara Pangharepan disiarkeun ti Guam dina gelombang SW anu nyiar unggal enjing tabuh satengah genep sareng sonten tabuh satengah tujuh. Tah upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-48-808. Salajengna mangga wilujeng ngadangukeun. Radio Advent Bewara Pangharepan. Saderek hayu atu urang pedar rohang nu kahiji, nyaeta sagala rupa soal kesehatan raga urang. Wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun para wargi kaum dangu nu dipikaasih ku Gusti. Rohang kasehatan dinten ieu judulna 7 panyawat anu tiasa mucunghul akibat ngagunakeun HP anu kaluwihan. Tah, para wargi aya na HP dina jaman kiwari tos ngajantenkeun paripolah jalmi ngagaduhan perbentenan tina sate acana. Tah parwargi ngagunakeun ponsel anu kamalinaan sok ngajadikeun pola kahirupan urang oge robah. Malih mah sok ngajantenkeun sababaraha panyakit bakal mucunghul. Tah dina siaran atau rohang kasehatan dinten ieu hayu urang ningal sababaraha panyawat anu tiasa mucunghul kulantaran nganggo HP anu kamalinaan. Tah hayu parwargi, nu kahiji nyaeta gangguan kana soca. Tah jalmi anu kamalinaan sok nganggo HP tutuluyan sok ngajantenkeun matana beureum garing kitu oge paninggalanana rada kabur nya parwargi. Lantaran sahurna waktos urang ningali tulisan-tulisan anu aralit anu katinggal tina layar, pancaran sinarna teh sakapeung mah nya sakapeung caang kitu, lamun tina jangka panjang mah sok ngaruksak kana mata urang. Tah sakedahna parwargi, kulantaran ayana gejala-gejala sap model kitu teh kedah masihan jarak anu langkung jauh waktos urang ningali HP-na. Tong caket teuing paroginya. Lajeng anu kadua. Nah, kadua panyawat anu tiasa mucungul nyaeta tina HP teh seueur bakteri sareng virus. Tah, kumaha tiasa kitunya? Rupina parwargi lamun urang tos ngadamel naon wae oge sok kulantaran mineng nyabakan HP tos di WC kana HP tos nyekel naon wae kana HP tos ngurak-ngurek kuping atawa kana irung gitu oge kana HP deui. Tah sagala rupa kagiatan jalmi ujung-ujungna jari-jarina atawa curukna jempolna teh dugi ngoprek di HP. Tah HP kacana nu katinggal mah bersih gitu salosna janten layar nu pangkotorna kulantaran sadaya bakteri tiasa wae lebet atawa aya dina layar handphone urang. Tah ku kituna parwargi kedah emut, kedah hati-hati, kudu mineng-mineng wawasuh pandangan gitu oge ngelap eta kaca handphone urang. Panyawat anu katilu parorgi nyaeta ngaganggu siklus kulem urang. Tah lamun urang sok ninggal HP atau ngoprek HP sate acan bobo, tah aya nu sebatkeun sinar biru atau blue light tinu layar eta anu ngajantenkeun aya paparan sinar kana panon poe urang anu menghambat produksi melatonin. Tah naon melatonin teh? Nyaeta hormon anu tiasa ngajantenkeun urang rasa tunduh. Tah lamun tos kaganggu ieu produksi melatonina kukituna jalmi teh sok rada sesah bobo. Nah, lantaran siklus. Nah, siklus kulemna teh kaganggu kulantaran hormon melatonin oge kahambat. Tah. Lajeng anu kaopat parawargi. Nyata jempolna janten kaku. Naon maksudna eta nya? Nya kulantaran nyepengna lami na kamalinaan teh. Tah lami-lami jempol teh jadi rada sesah ditekuk atawa nekuk wae sesah dilempengkeun. Tah eta malih mah ngajetruknya parogi. Eta nu sebatkeun ana panyawat nu kaopat jempol urang jadi kaku. Nu kalima parogi. Nya eta tiasa ngarojong kana nyeri beuheung parogi. Kulantaran posisi urang waktos ninggal HP teh konsentrasi pisan kitu we dugikeun ka menit-menit puluhan menit dugikeun ka sajam dua jam oge komo nu sok main game mah tah ku kituna nyeri beuheung sering kajadian malih mah sanes beuheungna wungkul parogi kitu oge tonggong bahu nya tak-tak urang ngalaman nyeri oge kulantaran lami teuing kamalinaan ningali HP. Anu kagena parogi tiasa ningkatkeun resiko kanker otak. Tah, aya gelombang nu sebat gelombang radio frekuensi anu dipancarkeun tina telepon atau HP urang anu tiasa ngagaduhan potensi ngarojong kana kanker. Tah, sabab gelombang sapertos kitu teh diserep nya diserep ku jaringan awak urang anu caket sareng handphone. Tah, eta nu tiasa ngarojong kana penyawat kanker nyaeta disebut nate gelombang radio frekuensi janten salah sahiji anu gaduh potensi karsinogenik nyaeta tiasa ngajantenkeun penyawat kanker. Tah anu katujuh nu pamungkas parwargi ningali HP nu kamalinaan teh tiasa ngarojong kana penyawat kesehatan mental. Tah rupina nu seueur teuing kana HP teh ada kahirupan anunya anama henteu nyaan-nyaan ngagaduhan kabagjaan malih mah langkung depresi ngarasa sorangan wae lantaran tara gaul da sorangan wae di jeung HP eta ninggalna gaulna gaul maya teh. Tah ku kituna urang kedah hati-hati kana tujuh panyawat ieu. nanging parwargi da kahirupan modern mah kumaha tuh da tetiasa jauh tina HP. Tah maksadna sanes entong nganggo sama sekali, tapi urang kedah nyirangan, kedah entong kamalinaan ngagunakeun HP, kedah waspada, kedah di dibatasi kurang. Tah sakitu parwargi rohang kesehatan dinten ieu mugi-mugi janten berkah kanggo kesehatan urang sadaya. Amin.
Radio Advent Bewara Pangharepan. Para wargi nemben urang parantos sami-sami ngadangukeun Bewara Kasehatan. Upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-8808. Salajengna urang teraskeun kana rohang nu kadua Nunga dehes dawuhan Gusti atawa ngagali kayaktian tina kitab suci. Wilujeng ngadangukeun. Thank you.
Sampurasun para wargi kaum dangu di mana wae linggihna. Rohang-rohani dinten ieu judulna Tina Adigung Kana Tobat. Nyaeta cariosan anu dicutat tina Daniel pasal anu kaopat. Satu acana parogi hayu urang sami-sami ngadua ngadeheus ka Gusti. Nun Gusti Rama anu linggih di sawarga, rebu nuhun puji syukur ka Gusti kulantaran berkah tuntunan Gusti. Nu dinten ieu abdi bade sami-sami ngadangukeun dauhan Gusti. Mugi Roh Suci nuyun abdi sadaya supados abdi sadaya ngartos kitu oge tiasa ngalampahkeun sadaya wejangan ti Gusti. Ieu pidua disanggakeun dina nami Isa Almasih juru salamet. Amin. Parwargi kaum dangu nu dipi kaasih ku Gusti, dina cariosan Daniel pasal anu kaopat aya hiji sajarah, nyaeta hiji raja anu kamasyhur, nyaeta Raja Nebukadnezar. Nyaeta raja anu kahiji, raja tina karajaan Babilon anu kasohor pisan parwargi. Tak ieu raja ku hebat-hebatna, pinterna, jagona ngagaduhan kerajaan anu kasebat nama ayeuna mah adikuasa nya. Tah nyaeta kerajaan Babilon. Ku kituna seueur jalmi ti sagala bangsa dongkap ka ieu kerajaan. Seueur pisan darongkap hoyong milarian padamelan, hoyong kahirupan anu sae sagala rupi jalmi tina sagala rupi kaayaan kitu oge kasanggupan atawa kamampuanana. Tah kukituna Nebukadnezar salaku raja ngarasa hebat. Tah ieu ngawitan adigung parwargi. Kulantaran kitu ku kaayaanna sifatna nu jantan adigung kieu, Gusti ayeuna ngadawuh kana dirina ngalangkungan tetenjoan waktos anjeuna kulem nya ieu tetenjoan gaib atawa impenan. Kieu disaurkeun dina ayat nu ka 10 pasal 4 Daniel. Waktu kami hees meunang tetenjoan gaib aya hiji tangkal di pusering bumi gedena kaliwat sangking. Eta tangkal beuki luhur nepi ka ngahonta langit, tembong ku sakabeh jalma ti sakuliah dunya. Dauna arendah buahna meh peui kacida leubeutna, cukup keur saeusi dunya. Sato-sato alas darepa handapeunana, manuk-manuk nyalayang dina dahan-dahana, kabeh makhluk anu kumelip ngahakan buahna. Tah sabot kami mikiran eta tetenjoan, nenjo malaikat turun ti langit, sayaga jeung waspada. Eta malaikat teh nyuara tarik kacida, tuar eta tangkal, tutuhan dahan-dahana, pahpralan eta dauna aur-aur buahna, buburak eta sasatoan ti handapeunana, buburak manuk-manuk tina dahana. Tunggulna ingkeun tinggalkeun salian ku rante, ya talian ku rante besi jeung tambaga. Ingkem antep jeung jukut di tegal eta jalma ingkeun sina kaibunan, hirupna sina ngahiji jeung sato jeung tatangkalan. 7 tahun mahena moal kapanjingan akal manusia sina kaancikan adat sato. Tah parwargi waktos anjeuna ngadeheus ngagaduhan dipasihan ieu impenan ti Gusti anjeuna janten sa janten hariwang naon ieu salersna aya beja naon dugikeun ka anjeuna hariwang pisan. Tah anjeuna lajeng nyuhunkeun kasing saha wae anu tiasa nerangkeun ieu impenan. Tah sakali deui parogi cariosan dina dina kitab Daniel nerangkeun yen Nabi Daniel ka panggil deui parogi. Tah lajeng anjeunna diulem Nabi Daniel teh kumaha nerangkeun pasoalan ieu impenan raja naon hartosna. Tah. Singkatna parogi waktos diulem anjeunna nyebatkeun kieu saurna. Nun raja eta teh tangkal teh anu kiat pisan teh nyebatkeun salosna eta teh nun raja teh anu janten tatangkalan teh. Tah. Nyaeta raja teh sapertos tatangkalan eta anu agreng, anu agung pisan, anu tiasa janten nyerekemna seueur jalma di dinya. Kitu oge seueur jalma anu kaberkahan kulantaran tatangkalan eta. Nanging nun raja punten da eta mah ti Gusti disaurkeun yen anjeun bakal dipapas ti makhluk jalma anu janten anjeun bakal janten siga sato salami 7 taun. Tah, parwargi salosna ieu nerangkeun eusi tina impenan raja teh, raja rada reuah salosna kanggo Daniel oge, tapi Daniel henteu sieun. Daniel henteu hariwang nerangkeun da eta hartosna nyaan ti Gusti. Danten anjeunna teu rasa sieun. Tah saparantos kitu, salosna anjeunna kedah tobat, anjeunna kedah rendah hate. Ya, nyuhunkeun pitulung ka Gusti, tapi anjeunna malih mah benten. Saparantos sabulan, dua bulan, dugikeun ka sataun, langkung anjeunna sanes janten tobat, emut karena impenan ieu. Tapi malih anjeunna ngabangun eta kota dugikeun langkung saya deh, langkung agreng deui. Tari ngabangun teh nganggo artos naon tah? Artosna ti mana? Kapaksa tantosna anjeunna ngagunakeun sagala kamampuan, pajak-pajak kitu oge meres anu miskin boh nu beunghar oge sadayana oge. Kitu oge sinang ngadamel ngawangun kota anu langkung agreng. Tah, ku kaayaan kitu anjeunna ninggal, wah rupina ieu teh kota teh sae pisan. Anjeunna langkung adigung deui, tah disebatkeun dina ayat 30 kieu. Kami ngomong kieu, tenjo pohara hebatna ieu Babul. Menang aing ngadegkeunana di jieun ibu kota nagara, paranti aing nembongkeun kakawasaan, kagagahan, keagungan jeung kamulyaan. Tah kitu sesebutanana Raja Nebukadnezar ku adigung-adigungna. Tapi pargi harita keneh Gusti ya negor anjeunna dugikeun anjeunna kaleungitan pikiran jalma, dugikeun anjeunna diantep ku Gusti janten jiga sato. Awakna awak jelema tapi pikirannya juga sato. Anjeunna ku melendang di sawah, di kebon, ngadahar jukut babarengan jeung sato nu sejena. Tah, diantep kitu teh 7 taun parwargi. Tah sanggeus disebatkeun dina carusan sanggeus liwat 7 taun anjeunna nyaur deui ningali ka langit, tanggah ka langit. Sup ingetan balik deui ka anjeunna, duikeun ka anjeunna dijenengkeun deui janten raja. Tah, parwargi palajaranna kanggo urang. Lamun urang tanggah ka langit, nyaeta tanggah ka Gusti, tatenjuan urang ditujukeun ka Gusti, pikiran urang balik deui, pikiran jalma anu bener balik deui. Tah, eta palajaran kanggo urang anu sae pisan. Takuk itu na oge pelajaran nu kadua nanya eta entong adigung, lamun adigung ditegor ku Gusti duikeun jadi jiga jelema, tapi pipikiranna pikiran sato. Tah eta tegoran ti Gusti, hati-hati supados urang henteu adigung. Teras anu katilu tangtosna pelajaran kanggo urang, lamun urang tos ngalaman sarupa kitu, tos ditegor, tos dipulihkeun deui ku Gusti, hayu urang tobat. Tah, Raja Nebukadnezar anu adigung poharana ayeuna anjeunna tiasa ngalaman tobat anjeuna disebatkeun kieu dina ayat anu pamungkas dina Daniel pasal 4. Ayeuna kami Nebukadnezar muji ngamulyakeun jeung ngagungkeun ka raja sawarga nyaeta Allah na Daniel Nabi Daniel. Karana sagala padamelanana bener tur adil sarta mantena iasa ngasorkeun jalma anu nyieun peta adigung. Tah peta adigung. Tah sakitu parogi pelajaran dina cariosan Daniel pasal 4 anu ngajentrekeun yen sifat adigung teh bakal atau baris ngajantenkeun urang bangkrut. Tapi lamun urang tangah deui, bangkit deui, ningali deui ka sawarga ka Gusti Allah, urang bakal ngalaman kahirupan anu dipulihkeun. Terasa lajengna urang hayu urang tobat. Sakitu parogi mugi-mugi urang diberkahan ku iman atuh.
Radio Advent Bewara Pangharepan. Sakitu kaum dangu siaran dinten ieu nutos narabas waktu salami satengah jam. Mugi-mugi dua rohang nu parantos didugikeun bakal janten berkah kanggo para wargi sadaya. Sakali deui upami saderek ngaraos diberkahan atawa bilih aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-421-8808. Simkuring Kang Eli sareng Teh Tati bade undur diri. Hatur nuhun kana perhatosan saderek. Tepang dangu deui dina waktu sareng gelombang nusami.